Сёння завершыліся працы другога каталіцка-праваслаўнага форуму. 17 прадстаўнікоў каталіцкага касцёла і 17 праваслаўных цэркваў Еўропы распрацавалі камюніке выніковы дакумент форуму. Аўтары дакумента з задавальненнем падкрэсліваюць, што ў Еўропе прыняты закон аб свабодзе веравызнання, якая з'яўляецца фундаментальным правам кожнай чалавечай асобы. У розных краінах Еўропы гістарычна склаліся розныя мадэлі адносін паміж касцёлам і дзяржавай. Як адзначаецца ў дакуменце, ў краінах, дзе адна рэлігія з'яўляецца дамінуючай, іншая не павінна быць дыскрымінаваны. Касцёл павінны мець права голасу ў дыскусіях па праблемах маральнасці і этыкі, каб такім чынам уносіць у грамадства дух хрысціянства і выхоўваць яго на прынцыпах Евангелля. Павінна быць гарантавана свабода рэлігійнага навучання дзяцей паводле волі іх бацькоў. Каталіцкі касцёл і праваслаўная цэрква Еўропы выказалі гатоўнасць садзейнічаць разам з дзяржавай і грамадствам супольнаму дабру чалавека і грамадства. Восьмая сесія форуму была прысвечана выбару месца і даты правядзення наступнага каталіцка-праваслаўнага форуму. Як было вырашана, ён адбудзецца ў сталіцы Партугалі Лісабоне ў 2012 годзе. Падчас пасяджэння была выказана прапанова зрабіць тэмай наступнай сустрэчы праблему міграцыі. Па словах мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча, які прымаў удзел у гэтай сустрэчы, у будучым не выключаецца магчымасць правядзення падобнага форуму ў Беларусі.